Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Dagen får flere abonnenter, men hva vil de egentlig lese om? Dette er Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Tarjei Gilje er vekkreist i dag, men jeg, Tore Almar Skjævik, er så heldig å ha to vikarer. Det er du, Eivind Algrøy, og Bjørn Olav Hammerstad.
Hei.
Velkommen til begge to. Du, Bjørn Olav, kommer direkte fra Sverige. Hva førte deg dit?
Jo, vi hadde for en stund siden planlagt å reise dit for å intervjue Janne Blom, som er pastor i Nordens største frikirke, Livets Ord. Han var ut for en helt forferdelig ulykke i fjor, der motorsykkelen hans havnet under en buss og ble egentlig regelrett knust under bussen. Lå 3 uker i koma, var en hårsbredd fra døden, men overlevde. Så jeg dro hjem til han i hans hjem nord for Uppsala, der han sitter i en elektrisk rullestol. Så møtte jeg også Rune Borgsø, som er norsk pastor i samme menighet. Og når vi kom dit, så var det jo så naturlig å snakke om det som skjer i Sverige nå.
Det er jo uhyre dramatisk, men kunne si, for å være et skandinavisk land.
Det er helt spesielt, og en kriminolog fortalte at Uppsala nå er den byen, eller at Sverige nå er det landet med unntak av Mexico som har flest eksplosjoner og drap sammenlignet med innbyggertallet. Så det er en helt eksepsjonell situasjon i vårt naboland, og jeg besøkte Uppsala, som har vært en forholdsvis fredelig by fram til de siste månedene. Og nå er det slett en av de verste byene man kan være i. Og det gjorde jo at jeg snakket med taxisjåfører der borte, som fortalte at de var redde, som fortalte at de var sinte. Bare når jeg våknet i dag tidlig, så kom det jo en ny melding fra det som har skjedd i natt, at 5 boliger har blitt rammet av en eksplosjon, en 24 år gammel kvinne har mistet livet. En av taxisjåførene hadde snakket med denne 13-årige gutten som mistet livet for noen uker siden. Han er fra Eritrea. Mens mitt inntrykk er at disse gjengmiljøene er i hovedsak fra kurdiske områder og tyrkiske områder. Det var spesielt for meg, fordi jeg bodde jo i denne byen.
Ja, det er sånn siden nå, men du beskrev noe av at Sverige også på den tiden var noe annet enn det du kjente herifra.
Det var veldig overraskende for meg å komme. Jeg bodde jo i nesten et år i Gottsunda, som er en del av Uppsala. Og jeg husker at i den gaten jeg bodde der, så var det ingen plakater på svensk på oppslagstavlen ute som fortalte om hva som skjedde. Det var på andre språk. Jeg kunne ut på gaten og ikke se en eneste svenske. Så det var et segregert samfunn. Og dette er jo, skyldes jo mange ting, sant? Det skyldes ganske høy innvandring i mange år, men også at boligpolitikken til sosialdemokraten i etterkrigstiden, der man bygget veldig billige og mange boliger på samme sted, og da er det naturlig at de som har lav inntekt bosetter seg der. Da. Så da får du sånne samfunn som er parallelle med det svenske samfunnet.
Og så nevnte du også litt om det med å bli integrert i Sverige, så du tenker det var ganske utfordrende i tillegg til den boligpolitikken.
Ja, og det, jeg tror det å bli integrert i Sverige kan være vanskelig, fordi Medelsvensson er jo en person som har høy tillit til staten, som gjerne unngår konflikt, som er opptatt av forsoning, og som kanskje ikke alltid sier rett ut hva han eller hun mener. Og selv meg som nordmann, og spesielt bergenser, var jo litt sånn uvanlig da, for vi snakker jo rett ut av posen. Så det å komme dit var egentlig et møte med et land som var litt rigid, litt sånn regelstyrt og litt sånn formelt. Du kan jo bare lure på hvordan det har vært for innvandrere som kommer fra Midtøsten og andre land, hvordan det er å komme til Sverige. Det er jo virkelig noe helt annet enn den kulturen der vi kommer fra. Så jeg skjønner på en måte hvordan Sverige har blitt segregert. Så det er jo bare en av mange faktorer da.
Men hvordan opplever det du møter der bort nå situasjonen? Altså, hva er det jeg ser for seg?
Nei, altså jeg snakket jo del om pastorene om dette. Hva gjør en så stor menighet som Livets Ord i et land som er i egentlig krise? Altså politiet stod frem på TV på SVT på kveld og sa vi har ikke kontroll. Og det er ganske dramatisk når politiet sier det på TV. Så de har jo drevet mye ut av dette arbeid. De har drevet arbeid i Gottsunda, gjør det i dag og i mange andre steder. I Stockholm driver de et ut av dette arbeid der de når inn i kriminelle miljø og lavinntektsfamilier og forsøker da å gjøre noe med dette. Og de er selv urolige. Men de er ikke spesielt overrasket, for de har jo sett denne utviklingen over mange år.
Ja, for jeg husker jo når Sylvi Listhaug myntet det begrepet svenske tilstander. Da fikk hun jo veldig masse motbør, og helt sikkert med rette, sånn sett. Men for meg da, som ikke er så inne i den problematikken, er det sånn at det som var da, det er blitt mye verre nå? Eller hvordan er det?
Ja, det er jo, kan du si, de såkalte svenske tilstandene før var jo mye i områdene rundt Malmö. Nå har jo dette flyttet seg oppover, og det er jo gjengkriminalitet. Det er litt annerledes, i dag er det gjengkriminalitet styrt fra utlandet. Det er mye kokain som kommer inn til Europa, som har kommet veldig mye de siste årene, og som øker i Sverige og i Norge. Så det er rett og slett litt sånn, jeg vet ikke om dere har sett tv-serien Mexico eller sånt fra Netflix, sant? Det er narkotikagjenger og det er narkotikriminalitet, slik som vi ser i Sør-Amerika. Det er liksom den problematikken som har flyttet seg nærmere Norge da, og Sverige.
Jeg la sånn Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som er utenriksredaktør i NRK, skrev om litt at det er et europeisk problem, for du ser lignende tilstander i for eksempel nederlandske havnebyer som Antwerpen og Rotterdam. Og han var veldig tydelig på at dette er ikke noe som liksom kan gardere seg mot i noe europeisk land, fordi at dette her er internasjonale strømmer av både penger og narkotika og påfølgende kriminalitet. Mm. Så sånn sett så er det jo en slags ja, det er jo ganske skremmende å tenke på, hvis det er så nær, da. For vi er jo lett for å ta harmoni og trygghet for gitt.
Vi har det, og jeg er jo ingen spesialist på dette feltet, men det vi i dagen er kanskje mest opptatt av, det er jo hva gjør kirken med dette? Hva gjør kristne ledere med disse problemstillingene som kommer så tett på? Og det som Rune Borgsø i Livets Ord i Sverige pekte på, det var jo at han tror at kirken kan være et sånt sted der lavinntektsfamilier og familier som ikke føler seg integrert i det svenske samfunnet kan finne et hjem, kan få venner, kan få et miljø, og at man kan nå ut til disse risikogruppene da. Og det har jeg veldig tro på, at det kan skje. Og det kan godt være at kirker i Norge også i større grad må forberede seg på sånne tilstander.
Jeg har jo vært en tur i et annet land, nemlig Rogaland. Siden sist var en dagstur der i går og gjorde et par intervjuer, og det handler om helt andre tematikker. Det handler mer om Kjell Arild Pollestad, den kjente katolske pater og kulturpersonlighet, som har laget sin egen bibeloversettelse.
Det er jo et prosjekt som det står respekt av, da.
Ja, det er en kraftprestasjon.
Han har ikke bare studert ett språk heller underveis, han har konferert med flere språk på store.
Ja, han snakker om at han har brukt bibeloversettelser på bare 14-15 forskjellige språk for å konferere. Det ser jo litt om hva han er i stand til å lese.
Wow.
Så det er jo... Jeg har også vi kommer tilbake til, for jeg har gjort et intervju til senere, og så har jeg også snakket med tidligere prest Ola Ohm om hvorfor han valgte å gå ut av den norske kirke. Med bakgrunnen er egentlig et foredrag, han er for 10 år siden, der jeg fant frem igjen det foredraget og spør om hva tenker du om dette i dag. Og nå lurer kanskje noen lytter på, hva er dette her egentlig med det annonserte temaet å gjøre? Og det tror jeg faktisk har en del mer å gjøre, nemlig hva velger vi å skrive om i dagen? Nå ble det nylig kjent at vi hatt en ganske sterkt positiv utvikling med abonnementstall. Du, Eivind, er jo til daglig reportasjeleder eller nyhetsleder hos et år. Og har litt oversikt, men kan du si noe om utviklingen der?
Ja, vi i dagen la jo om egentlig måten vi arbeider for et par år tilbake, og gikk over til å arbeide mer, litt uavhengig av hva plattform vi skal publisere på, men jobbe med journalistikken. Og det handler jo selvfølgelig om at papirabonnement, det går ned, og digitale abonnement, digital journalistikk er på sett og vis det som folk velger når de kjøper nye abonnement. Så da la vi om, og siden den gang så har vi vel hatt en ganske sånn jevn vekst, spesielt i digitale abonnement, men også opplagsvekst kunne vi melde om nå i år, da. En god opplagsvekst.
Ja, for nå nærmer vi ikke helt på 16 000 abonnenter, men vi er ikke så langt.
Ja, vi har vært rett over på interne målinger, ja. Men med godkjent opplag så nærmer vi oss faktisk 16 000, og det er jo historisk. Så vidt vi vet, så er vi på, altså i registrert historie, så er vi oppå det høyeste vi noen gang har hatt som avis.
Og da er jo det en utfordring å velge. Du nevnte det med digitalt, så er det rundt halvpart, eller over halvpart nå, så kun leser dagen digitalt. Og så er det jo et spørsmål om den kanadiske medieteoretikeren Marshall McLuhan hadde rett. The medium is the message. Hvordan du formidler noe, det sier også ganske mye om hva du formidler. Og et av de spennende sidene ved journalistikk i vår tid, det er jo at veldig mye er blitt målbart. Når vi publiserer en artikkel på nett, så ser vi hvor mange som klikker på den. Vi ser hvor lenge de har vært inne på den. Det er ikke alltid så lett å måle hvor lenge, hvis den har hatt oppe noe i faen uten å lese. Altså, så det er noe feilkilde her da. Men vi får et ganske klart inntrykk da om folk bare klikker seg inn og går ut igjen, eller om de faktisk har brukt tid på å lese en artikkel. Og vi ser også en del om hva tematikker sin interesse, ikke bare akkurat om en bestemt artikkel treffer, men om et tema interesserer leserne våre. Og har du noen sånne hovedpunkter, Eivind, å dele?
Ja, altså, da å få den informasjonen, det er jo noe som, det som når du sitter med en nyvinning, så er jo da, altså, dynamitt var noe positivt, men det kunne også bli brukt til noe negativt. Altså, når du sitter med ny informasjon, sånn, så er det klart at som journalister og som sånt reportasjeleder som jeg er, så ser vi jo med en gang at her ligger det veldig store muligheter og noen utfordringer. Og utfordringene er jo selvfølgelig, hvordan forholder vi oss til det som folk ønsker å lese om, det som folk klikker på? Man kommer jo fort inn i landskapet klikkjournalistikk når vi ser på utfordringene med den kunnskapen, sant? Altså, vi kunde nog lagt en nettavis som hade mycket högre läsning än vi har idag, hvis vi valde att följa på något sätt det sporet. Så det är ju på något sätt kanske den mörka sidan av det här. Den ljusa sidan är ju att vi får nog punkterat någon föreställningar som vi journalister kan ha haft om vad folk är intresserade i, vad som är god journalistik, hur dagen ska göra sin profil journalistisk. Vi har nog kanske gått väck från där för exempel att tänka så väldigt sån tematisk. Vi ska inom disse och disse teman i löpet av en vecka. Vi har nog några av de samma temana för ögonen, men vi tänker annorlunda när vi utformar journalistiken vår då.
Kan jag bara få säga en ting som jag tror många läsare inte är klar över. Och det är att när vi publicerar, nu ska vi ju egentligen publicera på mobiltelefon. Sant? For de fleste leser våre nyheter på en mobiltelefon. Og den har en mye mindre skjerm, så vi har flere linjeskift nå enn vi hadde før. Det er bare en sånn teknisk, sånn gøy ting som ikke folk tenker på. Sant? At du må trykke på den linjeskift-knappen litt oftere, og så må vi ha litt kortere bildetekster, og så må vi tenke liksom på at folk skal kunne se de bildene på en så liten skjerm. Så det er klart at du snakket om the medium is a message, altså mediet påvirker jo også oss til en viss grad da. Til journalistikken vår. Og så synes jeg det gøy å oppdage at vi har våget å gå inn på noen nye områder rent journalistisk som vi var usikre på om leserne våre ville sette pris på og ønske å lese om.
Der har du gjort egentlig en oppdagelsesreise både i konkret og overført betydning. Fordi du har reist en del og reist plasser der dagen vanligvis ikke har vært så mye.
Ja, så vi har jo hatt en satsing blant annet på migrantmenigheter og på mer marginale miljø.
Sant? For eksempel læstadianere.
Læstadianere, Jehovas vittner. Nå kommer det også en sak om Jesu Kristi kirka siste dagers hellige, altså mormonere, og det kommer også en på fra en adventistmenighet. Og det er klart at dette er mindre miljø, altså miljø vi har skrevet betydelig mindre om før, og da er det gøy å se at våre lesere ønsker å lese sånne saker da. Dette, vi snakket litt dette om å kikke inn, sant? Altså, ja, vi vet jo hvordan en gudstjeneste i den norske kirke foregår så sett, og en frimenighet som de fleste av oss har vært der, sant? Men vi har kanskje ikke vært i en eritreisk ortodox menighet, vi har kanskje ikke vært på en møte i Jehovas vittner i Rikets sal eller hos mormonerne, og det tror jeg er en interesse for folk da, å kunne kikke inn og se, hvordan er egentlig det? Hva skjer der? Hvordan gjør de ting, og hvordan tenker de?
Og det har jo vært veldig gledelig å se at folk da har ønsket å lese disse sakene. Og jeg tenker jo at det handler jo om egentlig journalisten sin rolle. Sant? Vi skal reise ut, vi skal rapportere fra det som skjer der folk, andre folk, da leserne ikke har tilgang til. Og jeg mener jo at vi har sett flere eksempel på at disse tallene som vi nå har tilgang til, har ansport egentlig veldig interessante journalistiske prosjekt som jo ligger på den lyse siden av den
nye kunnskapen. For det skjer jo at en ting er at som vi sier, om dette vil bare føre til at det blir masse kjendisstoff og skandaler og konflikt og sånn, men det er ikke nødvendigvis slike saker som dreier opp taler.
Altså, du kan si at vi har jo egentlig tenkt litt sånn her internt at det finnes kristne kjendiser. Folk liker faktisk å lese om de, og da tenker vi at det skal være en del av journalistikken. Men det kan ikke være hele bildet, og det skal ikke være, det skal være god journalistikk det også. Men vi har helt klart noe kjendisjournalistikk i dagen, og da tenker vi er helt greit. Men hvis det hadde vært hele bildet, så tror jeg vi hadde vært egentlig ikke tilfreds som journalister heller.
Nei, vi hadde ikke det, og det er egentlig en ganske liten bit av det totale bildet, sant? Mesteparten av journalistikken vår er jo ikke det, jeg mener jo at den veksten vi har hatt er fordi at vi har valgt å dekke hele Kristen-Norge, sant? Og vi har valgt å komme tett på Kristen-Norge. Og vi vil ikke bare sitte på kontorene våre og skrive sitatsaker fra andre medier, men vi vil faktisk gå ut, være tett på folk, være tett på historiene, være tett på det som rører seg, så at vi skal være det første mediet som man går til for å vite hva som faktisk skjer i Kristen-Norge. Og jeg synes vi har lykkes bra med det, og tallene våre viser at vi har lykkes bra med det, men vi har jo fortsatt en lang vei igjen å gå.
Det er jo en avveining når en skal bevege seg utenfor det som er den antatte kjernegruppen, eller det landskap som dagen naturlig vil ha mest tilhørighet i. Da. Og det er jo, hvis en skal si det litt enkelt, så er det kanskje lavkirkelig, frikirkelig protestantisme, som er våre det naturlige opplandet for dagen. Og det handler også om at dagen har en identitet, et utgangspunkt, og også en forankring i hva aviser står for på lederplass og i sitt syn. Da. Men når du beveger deg inn i miljø som er fjerner og kanskje til dels også står for helt andre ting. Altså, Jehovas vittne vil jo være et tydelig eksempel på, og for så vidt mormonerne. Og så er det andre tilfeller som er mer sånn i et grenseland. Da. Men synes du det er utfordring der å formidle til leserne at dette her er en trusretning som har noen andre forutsetninger, eller på noen måte vil ikke bli på en måte naturlig regnet med av mange andre miljøer i dagen, da. Eller så, ikke i dagen, men dagens naturlige oppland, for å si det sånn.
Altså, jeg er liksom forsiktig med å kategorisere og si at dette er et kristent trosamfunn, dette er ikke et kristent trosamfunn. Det får andre med bedømme, men for oss er det bare viktig å fortelle hva tror de på, og hva bygger de sin tro på, og hvilke praksiser har de. Det er jo det vi kan formidle, og det er det jeg gjør som journalist. Så der er det jo et skille med hva avisen mener på lederplass, og journalistens rolle da, i møte med ulike miljø. Og det at vi skal behandle alle miljø fair, balansert, rettferdig, det er viktig for oss. Men det er klart at når jeg har jobbet med min siste sak om Jesu Kristi kirke siste dagers hellige, som ikke er publisert enda, sant, så endte jeg opp med sånn 5 faktabokser i saken, sant? Fordi det er så mange spørsmål underveis, så jeg vet at leserne mine liksom lurer på, ja, men hvorfor har ikke de vin i nattvann, hvorfor har de vann, ja, så må du forklare det, og du kan ikke forklare alt i teksten, for da blir det alt for lang, sant? Så du ender opp med masse faktabokser, og det måtte vi prøve å løse på en måte da. Så det er jo det interessante med å gå inn i sånne miljøer, at du får så mange spørsmål som du tenker at leseren ønsker å ha svar på, og du kan ikke gjøre alt i en sak, sånn du må kanskje ha flere saker, men det er jo også spennende med disse miljøene, sant? At de, og når det gjelder mormonkirken, så vil jo de si at de er kristne, og de vil omfavne andre kristne, sant? De har ikke en sånn lukket holdning at de er de eneste rette, sant? Sånn som du finner Jehovas vittner, for eksempel. Så det er en sånn forskjell på disse miljøene, da. Men hvis du begynner å studere opphavet til det, hvordan de startet i USA på 1800-tallet, så er det jo kjempespennende historie, sant? Hvordan det bare vibrerte spirituelle retninger på den tiden, og hvordan det påvirker Norge i dag også, sant?
Ja, det er jo, når vi snakker om journalistikk og utvikling og digitalt, sånt, så er det kanskje noe som preger oss som avis, og kanskje leserne ikke tenker så masse igjennom, men det er jo sånn nå at hvis du leser digitalt, så har du kun det som vi kaller for fronten, da. Altså du har et bilde, en titel, og det er det vi har for å fortelle leseren at dette er viktig for deg. Og det er jo selvfølgelig sånn klikkjournalistikk oppstår, og litt sånn, man må vinkle titlene skikkelig, sant, for å vekke interesse. Så det er egentlig bare å poengtere at det er en av de grunnleggende utfordringene vi har som avis, da. At vi har så lite attention, det er så lite oppmerksomhetsrom.
Ja, for tidligere så bladde jo folk seg gjennom, altså jeg tenkte, da fikk du avise postkassa, så bladde du deg gjennom den. Hva er det jeg har å fortelle i dag? Du hoppet jo kanskje over masse, men du så litt alt.
Ja, da hadde du et bilde, du hadde en titel, du hadde en ingress, du hadde sitat, du hadde bildetekster som du kunne bruke for å fange oppmerksomheten, sant? I dag så har du kun fronten egentlig sånn som det er da.
Ja, og gjerne Facebook eller andre, ja. Så der du kan også dele artikler. Det er jo en del som uttrykker misnøye med at det er en del artikler på Facebook som ikke er åpne, som det heter, altså som du må ha abonnement for å komme inn på. Men samtidig så er det et eller annet med et marked da. Altså hvis du ikke er der ute, så vil ikke kanskje folk bli klar over at artiklene finnes i det hele tatt.
Ja, for utfordringen er jo at folk leser ikke artikkelen, men kommenterer villig vekk.
Ja, det med kan jo skje.
Men det er jo også denne utfordringen når vi skal lage titler, sant? For vi vil jo at folk skal klikke på, jeg vil at folk skal klikke på saken jeg har skrevet, og da må jeg lage en titel som gjør at folk vil klikke på saken. Samtidig må titel ha dekning i saken, så de må liksom få svar på, de må se at den har noe med saken å gjøre, og så må ikke jeg love for mye. Sant? Det er alltid en sånn, vi hadde for eksempel en sak som både Dagen og Vårt Land hadde nå om at TV-program for TV Inter så nå kom på TV. Sant? Og det kom jo da på TBN, det kom ikke på NRK eller TV2 og sånn, men man kunne jo da kanskje når man leser den titelen tenke, ok, nå kommer det endelig på flere program på NRK, for de har jo vist dette, det leste jeg jo om forrige gang. Sant? Så hele tiden den der balansen mellom og ikke gi leserne forhåpninger som ikke blir tilfredsstilt i saken, og samtidig få folk til å klikke, den lever vi med hele tiden. Og det finnes ikke noen sånne enkle svar på det. Men jeg tror det er viktig for leserne å skjønne at det er en diskusjon som vi hele tiden har internt. Og vi er ikke alltid enige.
Der er jo en spenning som alltid har vært i journalistikken, og det er mellom det at noe er interessant eller spennende, og det at det er viktig. Og at noe er interessant handler jo ikke alltid om at det er viktig, for at det kan jo bare handle om underholdning, eller at den er styrt av nysgjerrighet, eller frykt, eller, altså at det appellerer til instinkt mer. Men Dagen har jo en ambisjon om å sette saker på dagsorden som er viktige for et kristent synspunkt, og det kan handle om utfordrende etiske tema knytt til menneskeverd og knytt til omsorg for fattige og de som er svakest i samfunnet. Forfulgte kristne, for eksempel, har jo vært en viktig satsing. Antisemitisme og jødenes situasjon har vært prioritert. Men er det fare her for at en del sånne her viktige ting blir for kjedelig til å nå fram?
Ja, altså, jeg tenker sånn at ja, det er en fare for det. Men la oss si et tema som avhold, eller alkohol og rus. Hvis vi gjør noe, sånn som vi kanskje gjorde litt før, at nå skal vi skrive om avhold, og så snakker vi med en organisasjon, og så begynner vi der, så blir vi straffet ganske hardt. da blir det ikke lest. Men når Alice, vår journalist nede i Rogaland, graver fram en spennende og sterk historie om en idrettsutøver som har slitt med rus, og som på en måte har vært veldig mørkt, og har nå tatt av standpunktet at nei, rus det er no go, da blir det noe helt annet. Men vi skriver fortsatt om avhold, om rus og tematikken, og vi får jo selvfølgelig med i den saken litt sånn tematikken og spørsmålene som finnes der, sant?
Men så det, ja, og statistikk og synspunkt for organisasjoner.
Så igjen så handler det om egentlig journalistikk, god journalistikk, for sånn har det jo egentlig alltid vært et ideal at du skal ut og møte, du skal case problemstillingen som du har. Så jeg tenker at det finnes virkemiddel for å nå gjennom også med de temaene som Dagen tradisjonelt har vært opptatt av da.
Ja, for det, du kan jo godt si som at som en regel så er det sånn at jo lenger unna leseren tematikken er og finnes, jo mindre sannsynlighet er det for at leseren ønsker å klikke på det og lese om det. Sant? Så derfor er jo sånn, forfulgte kristne utenriksstoff, det er lenger unna leserne våre, det er færre som klikker på det, også type Israelstoff, det er lenger unna. Og da handler det om det som vi snakker om, å hente saken hjem, altså gjøre det nærmere leserne våre. Og det skjer ofte gjennom casing og gjennom å dra dit. Så det er jo det vi hele tiden må klare å jobbe med, å få disse her langt unna temaene til å komme nærmere. For ofte er jo langt unna temaer veldig viktige temaer. Så det blir hele tiden vår utfordring. Og det tror jeg at vi har en veldig bevisst forhold til, selv om vi ser på tallet at ikke alle de sakene nødvendigvis blir så mye klikket på, så er det fortsatt viktig for oss å skrive de sakene. Og så er det viktig for oss å ha den erkjennelsen at vi skal prøve å gjøre det enda bedre, sånn at vi sørger for å få mer trafikk. Ja.
Men det er jo litt for oss, vi er jo barn her alle tre, du vet at du må ha fisk til middag, at du kan ikke ha pizza og pannekake hver dag, selv om det sikkert har vært populært. Og litt som en slags parallell her til å lage aviser, at du kan jo tenke at det liksom, du kan ikke på en måte alltid få nok til å smake søtt.
Mm. Nei, men jeg har en kamerat som er kokk, og han sier, du må aldri si til barna dine at det er fisk til middag. Du må si at det er torsk med noe sånn bearnaisesaus og noe. Altså du må bli mye mer konkret. Du må presentere det på en god måte, sånn at ikke folk tenker gå en gang inn i denne, ja, det er bare fisk, sant? Og det er liksom litt sånn trikset for oss også, da, at ja, det er fisk, det er viktig, det er sunt, vi trenger det, men vi må vinkle det bra.
Ja, det synes jeg er veldig godt, for vi har jo hatt leserundersøkelser som har tyder på at folk er veldig interessert i misjon, veldig interessert i Israel, og så videre, disse tingene som er viktige for oss. Men så ser vi at hvis ikke vi presenterer det på en god måte, så hjelper det egentlig ikke om folk er interessert i misjon dypest sett, for de ser ikke appellen i denne saken. Så mye...
Og det handler jo litt om medier, altså hvis du sammenligner det å blå gjennom en papiravis med det å blå gjennom internett, ja, så er det to ganske forskjellige øvelser.
Det er det, og det er ikke sikkert folk tenker så mye over det, men det er veldig, veldig forskjellig, altså. Vi har jo, jeg kan jo få lov til å lansere en liten nyhet fra dagen, kanskje, i all ydmykhet. For det handler litt om det vi snakker om, sant? Nå starter vi opp et nyhetsbrev som heter Endelig fredag, der vi går igjennom sammen med abonnenten på en måte litt hva har vi skrevet om denne veko, løfter det litt opp, gir et par ekstra ord på hvorfor det kan være interessant å lese denne nyheten. Så da håper jeg kan være en inngangsport til at folk kan også lese flere saker, kanskje da. Så det er jo litt mer et redigert produkt, kan du si, enn det som bare fronten er da. Det ligner litt kanskje mer på en avis.
Og de digitale abonnentene kan jo fortsatt lese papiraviser på iPad for eksempel, eller telefon. Så det går an å laste det ned for å blase igjennom.
Ja, det er faktisk overraskende mange i Medie-Norge generelt, altså abonnenter som leser e-avis, som vi gjerne kaller det for. Så det er litt artig.
Er det nye spennende prosjekt nå, Bjørn Olav, til slutt?
Ja, nå har jeg en sånn bunke med saker som ligger og venter på meg som jeg skal skrive ut, for jeg har vært såpass mye ute nå de siste par ukene, men jeg har
en som jeg... Du vet, så sa du at journalistikken hadde vært flott yrke om det ikke var for all skrivinga.
Jeg har en sak som er veldig... som jeg gleder meg veldig til å jobbe videre med, og det er jo da Ida på 103 år, som, og hennes perspektiver på livet, og hvordan hun har blitt så gammel som hun har blitt, og hvordan hun lever i dag. Nei, det var enormt fascinerende å få møte henne. Og jeg har altså fulgt henne i mange timer, og tatt bilder av henne i ulike, på vei til eldre treff, der hun skulle feire veninen sin 97-årsdag.
Jeg er ung, jeg er det.
Ja, hun er jo ung i forhold, ja. Sant? Og hvordan pastoren i menigheten sier at, ja, men, Ida på 103 er ikke leder for dette arbeidet fordi at hun liksom har en sånn status fordi at hun er så gammel. Nei, fordi at hun er en flink leder. Og det fikk jeg observere. Og det ga meg bare noen sånn, oi, tenk. Det er faktisk mulig å bli skikkelig gammel. Og være i full vigør, sånn som hun er. Så
det var veldig inspirerende møte. Jeg har sett de bildene der, og jeg synes det var fantastisk fine bilder. Og utrolig sterkt å se uttrykk i ansiktet hennes og gnisten, og ja, så den gleder jeg meg til.
Klikk inn og bli abonnent, det får bli dagens oppfordring. Og takk til Bjørn Olav Hammerstad og Eivind Algerøy. Vi er tilbake neste vek.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.